Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов «Иннопром» Үзәк Азия халыкара сәнәгать күргәзмәсенең пленар сессиясендә катнашты. Үзбәкстан башкаласына 700-дән артык компания җыелган. Күргәзмәгә хакимият органнары җитәкчеләре, зур бизнесменнар, инженерлар, технологлар һәм IT белгечләр кушылды. 3 көн дәвамында сәнәгать сәясәтенең актуаль темаларына багышланган сессияләр уза. Аерым алганда компонентлар җитештерүчеләр форумын үткәрү планлаштырыла. Анда кеше һәм урта бизнес вәкилләре зур сәнәгать компанияләрнең сатып алулар буенча җитәкчеләренә үз продуктларын һәм карарларын тәкъдим итә алачак. Моннан тыш, Үзәк Азия илләрендә Россиянең сәүдә вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Пленар утырышта Россия вице-премьеры сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Үзбәкстан премьер-министры урынбасары Жамшит Ходжаев, энергетика министры Журабек Мирзамәхмүдов чыгыш ясады. Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан Республикасының Ташкент өлкәсе хакиме Зоир Мирзаев белән очрашты. Очрашу «Иннопром» мәйданчыгында узды. Яклар хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстанның Үзбәкстан белән хезмәттәшлек тарихы дистәләрчә ел белән исәпләнә. Ике ил президентларының үзара мөнәсәбәтләренең яхшы традицияләре нәтиҗәсендә төбәкләр өчен зур мөмкинлекләр ачыла. Соң вакытта без Үзбәкстан партнерлары белән актив хезмәттәшлек итәбез. Казан һәм Ташкент туганда шәһәрләр. Иң уңышлы уртак проектларның берсе Черчик химия индустриаль технопаркы дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Татарстанда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе күләмен 2 тапкыр 500 мең сумнан 1 миллион сумга кадәр арттырдылар. Бу турыдагы документны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов имзалады. Исегезгә төшерәбез, премия ел саен республиканың 3 мәдәният хезмәткәренә яки коллективына бирелә. Бүләкләү тантанасы Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә, ягъни иртәгә узачак. Республика клиник онкология диспансерының баш табибы урынбасарына Россия Федерациясының атказанган табибы исеме бирелде. Илсур Шаймерданов 30 ел дәвамында иң катлаулы пациентларны дәвалый. Сигал исемендәге Республика клиник онкология диспансеры дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесенең медицина бүлеге буенча урынбасары Россия Федерациясының атказанган табибы Илсур Шаймерданов сөйли.
Нинди максатлар куясыз дип сорасагыз, ул Максатлар бергене кингедә үзгәрмәделәр. У хаманда шул звание алу өчен дә түгел, зур булу өчен дә түгел. Бу көндә бөтен шартлар тудырылган. Диспансеризация программасы бар. Дөрес итеп кулланганда шушы ракның беренче икенче стадиядә билгеле булу һәм ул ракны бу көндә терелтеп бу кешеләрне яңадан хезмәткә кайтарырга я булмаса үзенең семьясына тормышка кайтарырга мөмкинлекләр бар.
Контракт буенча хезмәт итәргә хәрби хезмәткә чакырылучылар бар ала. Бу хакта Татар-информда узган матбуат конференциясендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты башлыгы Евгений Токмаков хәбәр итте. Контракт буенча хезмәткә эләгү теләге турында хәрби хезмәткә чакырылучылар чакырылыш комиссиясендә дә әйтә алар һәм ул инде ахыргы карар кабул итә дип аңлатты Токмаков. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләрнең барысы да җентекләп тикшерелә, диде ул. Шулар берничә этапта бара. Башта кандидатларга психологлар белән әңгәмәләр уздырыла, шуннан соң аларны медицина тикшеренүенә җибәрәләр. Контрактны бер еллык срокка төзергә була. Шул ук вакытта һәр яңа хезмәткәр бер тапкыр бирелә торган 195 мең сум акча алачак. Татарстан башкаласы җәйге туристлык сезонына әзерләнә. Ел саен җәяүләр маршрутларын планлы урап узу булган буклетлар, гастрономия һәм балалар юл күрсәткечләре шәһәр картасы яңартылган. Планлаштырылган чараларның күбесе Казанда узган 27-нче Бөтендөнья җәйге универсиаданың 10 еллыгына багышлана. 16 километр ұзынлықтағы түнгі велофест маршруты универсиада объектларын өз ішіне ала. Узған ел әлігі уақыға илінің түрлі шәһәрлерінен 3000-нен артық қатынасушыны бірлестірген еді. Универсиаданың 10 еллыгын бәйрәм итүгә Тәмле Казан гастрономия фестивалендә туры килә, ул быел Акбарс Арена стадионы территориясында ачыла. 2022 елда чарада 42 мең кеше катнашкан иде. Иртеге кишке сәгать 4-те Камал театры каршында Мин татарча сөйләшәм акциясе нәтиҗәләрен игълан итү һәм чараның гала концерты узачак. Акция берничә юнәлешне берләштерә. Казан квест уены, тяжело с татарским антипремиясен тапшыру, татар теле рәисен сайлау, шигъри перформанс, җанлы татар музыкасы бәйгесе һәм гала концерт. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова Мин татарча сөйләшәм акциясен Галиаскар Камал исемендәге татар Дәүләт академия театры каршында уздыру сәбәбен аңлатты.
Татар чарасы ул каядыр татар бистәсендә генә узырга тиеш, шундый күп кенә клишелар бар иде халык башында. Һәм уңышлы бу клишелар мин уйлыйм, халык инде кабул итте. Булсын Төшән базары ул Чиркүлдә дә узала икән. Ул да татар урыны шәһәрдә волонтерлар белән Ирек мәйданында флешмоблар оештырдык. Ирек мәйданы да татарча сөйләшә ала икән. Шуңа күрә без инде соңгы елларда бу инде вазгыят белән бәйле зур күләмле чаралар оештырылганда инде аны кирәк тәртиптә торырга, сакчылар безнең белән инде шулай ук эш итә, чөнки 300-гә якын кешеләр барлыкка килә ул концерт вакытында. Шуңа күрә ул безнең Камал каршысына күчте. Ни сәбәпле дисәгез, һәм инде менә шушы 10 елда әйтеп киттем, без көрәштек шушы фикер белән. Хәзер уйлыйм, Камал театрына да кайтсак була, төшсәк була, татар бистәсенә дә керсәк була. Хәзер Казанны инде бөтенесе дә, бөтен җирдә дә татарча сөйләштер була икән аңлады. Һәм инде башка концепциягә без уже кердек. Менә Камал каршысында бик матур урын. Ул чыннан да һава, киңлек.
28 апрельдә җомга көнне Яңа Татар бистәсендәге Татар зиратында өмә узачак. Татарстан язучылар берлеге мәрхүм каләмдәшләребезнең каберләрен тәртипкә китергә чакыра. Эш киемнәрен киеп, сәгать 10-да язучылар берлегендә җыелабыз. Теләгәннәр туры зиратка бара ала. Бакыйлыктагы әдипләрнең рухлары шат булсын диелгән Татарстан язучылар берлеге сайтында. Казанның Акбарс һәм Мәскәүнең ЦСКА командалары арасында Гагарин кубогы өчен көрәш дәвам итә. Бүләкне 4 җиңү яулаган команда ташак. Хәзергә Акбарс исәбендә 1 җиңү, ЦСКАда 3. Киләсе уен Казанда Татнефть арена Боз сараенда уза. Матч бүген 25 апрельдә 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 26 апрель шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яңгыр явачак. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән, көчле. Тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 8 градустан 13 градуска кадәр җылы, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылытачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.